ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У чому запевнив у Давосі президент України Петро Порошенко?
The future for on control removing all the barrier in international trade. This is the policy of my country.
Україна вірить у вільну торгівлю, сказав він. Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН. Також ми розповімо про одну з судових баталій між Україною та Росією, яка сьогодні відбулася в Лондоні. І дізнаємося від вас, чи вірите ви в те, що Україна виграє суди проти Росії?
Україна повинна виграти, тому що потрібно показати тероризму, що на нього є управа.
Я не вірю, я думаю, що це все чарівна вистава і бізнес-проект. Можливо, навіть ті, хто стоїть за Кремлем і за українською власністю.
З вами «Свобода сьогодні». Я вітаю вас. Мене звати Людмила Ванник. З новинами Тетяна Ермушук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявляє, що розгляд у Міжнародному суді ООН у Гаазі позову України проти Росії за вчинення актів тероризму і дискримінації може тривати кілька років. Учора Україна подала позов до Міжнародного суду, найвищого судового органу у структурі ООН, про порушення Росією міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації. Як повідомили у Міжнародному суді ООН, Україна просить запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень з боку Росії упродовж розгляду справи по суті. Старобільський районний суд Луганської області продовжив колишньому голові фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні суду за клопотанням прокуратури. У листопаді минулого року Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Єфремова до 22 січня 2017 року. Олександра Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України і організації захоплення будівлі управління СБУ у Луганській області. Українська сторона заявляє про 31 обстріл з боку підтриманих Росією сепаратистів на Донбасі.
На Маріупольському напрямку окупанти з 82-мм мінометів вели вогонь по Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї по Лебединському, Водяному, Широкиному та Гнутове. З озброєння БМП по Березовому, а по Широкиному також вогонь вів снайпер. На Луганському зі 120 та 82-мм мінометів обстрілювали Троїцьке. На Донецькому з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по Авдіївці та Опитному. Втрат серед наших військових немає.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. А бойовики угруповань ДНР та ЛНР своєю чергою в обстрілах звинувачують українських військових. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що у США намагаються підірвати легітимність обраного президента Дональда Трампа.
Проституція – це серйозне таке безобразне соціальне явлення. Ведь молодые женщины занимаются этим с тем, что по-другому не могут обеспечить себя достойным образом. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, они хуже, чем проститутки.
Сказав Путін. 10 січня західні ЗМІ повідомили, що Федеральне бюро розслідувань США вивчає обґрунтованість повідомлень, ніби російські спецслужби мають особисту та фінансову інформацію, яка може скомпрометувати обраного президента США Дональда Трампа. І на цьому наразі, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Єрмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, звичайно, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна впевнена в тому, що вона матиме американську підтримку і після того, як до Білого Дому прийде президент Дональд Трамп. Про це у Давосі, де відбувається засідання Всесвітнього економічного форуму, заявив президент України Петро Порошенко. В інтерв'ю агентству Bloomberg він заявив, що політика щодо України має широку підтримку у Сполучених Штатах, а з новим президентом Порошенко вже домовився про зустріч. Тема України залишається однією із ключових у Давосі, адже з нею пов'язане питання санкцій проти Росії, за скасування яких виступає нова американська адміністрація і чимало країн Євросоюзу. Знайти порозуміння з Росією намагається і український олігарх Віктор Пінчук, який організовує у Давосі зустріч з українських питань, так званий український сніданок. Подробиці Марія Щур.
Відповідаючи на запитання кореспондентів агентства Bloomberg щодо ставлення України до НАТО на тлі сумнівів у доцільності існування цієї організації, які висловив обраний президент США Дональд Трамп, Петро Порошенко сказав, що для НАТО немає альтернативи.
When Russia make an aggression on the east of my
country. Після того, як Росія здійснила акт агресії на сході моєї країни, Росія повністю зруйнувала післявоєнну систему безпеки, збудовану на основі Ради безпеки ООН. І НАТО залишилося єдиною надійною безпековою системою у світі. Тому це так важливо не лише для членів НАТО, але і для глобальної безпеки.
Global security.
Відмінність у поглядах з новою адміністрацією США президент Порошенко продемонстрував і в питанні світової торгівлі. Якщо президент Трамп виступає проти вільної торгівлі та економічної глобалізації, то президент Порошенко вбачає у розвитку торгівлі запоруку розвитку України. Традиційно у кулуарах засідання Давоського форуму відбувається український сніданок, який організовує український бізнесмен Віктор Пінчук. Та цього разу після опублікованої ним статті у газеті Wall Street Journal, де він намагається викласти умови компромісу з Росією, більшість українських політиків, включно з президентом, вирішили проігнорувати цю подію, звинувативши Пінчука у здачі інтересів України. Стаття олігарха Пінчука у впливовому виданні Америки лише підтвердила, що він залишився містечковим зросійщеним бізнесменом. Пінчук хоче показати, що бізнес за перезавантаження стосунків США з Російською Федерацією, навіть ціною здачі національних інтересів України, пише на своїй сторінці в мережі Facebook голова парламентського комітету з закордонних справ Ганна Гопко. Та на засіданні Давоського форуму присутні і інші представники українського бізнесу, українські компанії, розробники інформаційного продукту, який посідає дедалі важливіші позиції в українській економіці. Про це говорив напередодні від'їзду до Давосу голова наглядової ради Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій Андрій Колоднюк.
Сьогодні ми можемо запропонувати світу свої можливості, да, з точки зору відкриття центрів розробок в Україні. Ви знаєте, що вже більше 100 міжнародних компаній мають їх в Україні. Це тільки початок.
Заявив Андрій Колоднюк в інтерв'ю громадському телебаченню. Марія Щур, Радіо Свобода.
Одна із судових баталій між Україною та Росією відбувалася сьогодні у Лондоні. Високий суд почав слухання за позовом російського уряду, який домагається, щоб Київ повернув Москві 3 мільярди доларів, які у грудні 2013 року позичив уряд Віктора Януковича. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин спостерігав за першим днем слухання у залі суду. І зараз на прямому зв'язку по скайпу він розповість нам подробиці. Богдане, вітаю вас. Чому слухання, власне, відбувається саме в Лондоні?
Добрий вечір. Росія у лютому минулого року подала позов саме у Лондонський суд. І підставою для кроку є те, що угода про позику між Україною та Росією була укладена саме за англійським комерційним законом. Росія протестує проти мораторію, оголошеного українським урядом на повернення грошей Росії, і через юристів лондонської компанії Cleary Gottlieb хоче отримати 3 мільярди доларів плюс відсотки, а також відшкодувати судові витрати. І це може складати багатомільйонну цифру на додаток до 3 мільярдів.
Засідання заплановані на 3 дні. Що, власне, може бути вирішене за такий короткий срок?
Юристи, які представляють російський уряд, попросили суддю схвалити рішення без проведення судового процесу. А саме це триденне слухання полягає у тому, що російська сторона, чи то представники російської сторони, переконують суддю у необґрунтованості, безпідставності і недоречності аргументів захисту української сторони, компанії Queen Emmanuel. Представники Росії стверджують, що все дуже просто. Україна взяла гроші і повинна їх повернути. А твердження Києва, що уряд Януковича діяв свавільно, порушував закони, і що російська агресія зруйнувала економіку України, мовляв, не стосується Англії і не стосується англійських комерційних законів.
А що кажуть представники України про шанси України?
Власне, представники українського уряду і навіть представники Росії досі утримувалися від коментарів. Мені посольство повідомило, що українські представники тут є, очевидно, що вони стежать за процесом, але цілком імовірно, що їм порадили не висловлюватися, щоб слова офіційних представників чи політиків не розглядалися як намагання тиснути на суд чи впливати на процес слухання. Але упродовж 3 днів, можливо, ми ще когось почуємо.
А чи висловлюється з цього приводу правники, яких винаймає український уряд?
Тут у залі суду панує дуже суворий етикет. Правники ходять вільно, заходять, виходять з зали. Задавати запитання, якщо це не прес-конференція, якщо не передбачено, що преса розмовляє з правниками, це не прийнято і такого сьогодні не було. Отже, сьогодні виступали лише правники, представники російської сторони. І ці правники, чи радше один з них, який говорив цілий день, сказав, що на завершення потрібно ще першу половину дня завтра. І після того, я сподіваюся, і, напевне, мої колеги-журналісти сподіваються почути працівників, які представляють українську сторону. Але вже зараз ми знаємо, що вони будуть доводити, що уряд Януковича взяв російські гроші під тиском Москви і з порушенням українських процедур і законів. Також будуть доводити, що лондонський суд повинен врахувати, що Росія, захопивши Крим і розв'язавши війну на Донбасі, завдала шкоди платоспроможності України. І ще один аргумент. Україна пропонувала Росії реструктуризувати борг на умовах, з якими погодилися інші комерційні кредитори. Але Москва тоді відмовилася. Я би спробував підсумувати це так. Судді у Лондоні доведеться вирішувати, які аргументи України узгоджуються з англійським комерційним правом, а також вирішувати, чи враховувати і міжнародне право із серйозними політичними аспектами. Людмила?
Це був Богдан Цюпин із Лондонського високого суду Англії. Україна подала також позов проти Росії до Міжнародного суду ООН через звинувачень фінансування тероризму та дискримінація спільнот етнічних українців та кримських татар на території окупованого Криму. Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що Україна має достатньо доказів, щоб довести злочини Росії. Проте процес може затягнутися на роки. Російська сторона відреагувала на позови. В заяві йдеться про те, що Україна не хоче йти на діалог, в той час як в російському МЗС не бачать підстав для позову, окрім політичних інтересів. Ольга Комарова. Далі.
Україна подає позови до Міжнародного суду ООН лише по 2 конвенціях, адже саме їх ратифікувала як українська, так і російська сторона. Звинувачення стосуються саме фінансування тероризму та порушення прав етнічних груп у Криму.
Це перший випадок в історії, коли одна країна звинувачує іншу країну у фінансуванні тероризму. Тому сказати, які саме заходи можуть бути визнані судом як дієві, зараз неможливо з огляду на відсутність практики суду.
Зауважує заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. На запитання, чому не подавали позов раніше, в МЗС кажуть, що мали пройти крізь всі попередні процедури та зібрати ґрунтовні докази. Щодо звинувачень Росії у фінансуванні тероризму, Україна висуває збиття малайзійського літака на Донбасі, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові. Щодо порушення прав в окупованому Криму, незаконний референдум, заборона діяльності діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, переслідування кримських татар та етнічних українців, заборона мирних зібрань тощо. Ухвалена резолюція ООН щодо порушення прав людини в Криму має стати ще одним аргументом на користь України.
Вимагаємо негайно дозволити діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу і лідерів кримсько-татарської громади і повністю припинити їх переслідування, припинити всі ці нескінченні порушення прав людини, викрадення, обшуки, затримання і, звичайно, припинити дискримінацію кримсько-татарської та української мов в Криму.
Заявляє міністр закордонних справ Павло Клімкін. Міжнародний суд розглядає справи довго, і це може тривати роками. Втім, ця інстанція зважує і півслова, і одну літеру, наголошує екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско. Україна має доволі великі шанси виграти, зазначає він. А от Росії у разі програшу в міжнародному суді доведеться виконувати рішення або вдатися до чергових маніпуляцій, вважає Володимир Огриско.
Сторона конвенції має виконувати положення цієї конвенції. Він вважає, що коли ситуація підійде до оголошення рішення, а так чи інакше можна буде здогадуватися, яким воно буде, Росія просто може вийти з конвенції і таким чином сказати, мене ваше рішення не цікавлять. Це ж Росія, це треба розуміти.
Російська сторона зробила заяву щодо українського позову. В МЗС Росії наголошують, що дотримуються конвенцій, натомість звинувачують Україну у небажанні йти на діалог. Цього тижня міжнародний суд має провести попереднє засідання і призначити дату розгляду справи. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
А чи вірите ви в те, що Україна виграє суди проти Росії? Так ми запитали сьогодні перехожих Києва, і ось що почули.
Україна повинна виграти, тому що потрібно показати тероризму, що на нього є управа. Керівництво однозначно повинно бути наказане, а пересічні росіяни повинні збагнути про те, що за свої поступки, за свої думки потрібно відповідати і треба думати, що ти робиш, аналізувати, не ти як оце стадо таке сліпе.
Я не вірю, я думаю, що це все чарівна вистава і бізнес-проект. Можливо, навіть ті, хто стоїть за Кремлем і за українською власністю.
Важко сказати, наскільки ми підготовлені для того, щоб його виграти. Мені дуже б цього хотілося. Знаю, Кувейт, він відвоював, йому сплачував Ірак.
Уголовників треба наказувати, і розуміння в світі більшості це присутствує. Росія як держава заслужила людей, там, звісно, жалко. Вони нещасні люди, у мене там родственники живуть. Зомбіровані. Я теж із Совєтського Союзу вийшов. Ми теж в Совєтському Союзі були зомбіровані. Ну, з часом люди вміють. Коли вони пам'ятають, то поживемо, видимо.
Дуже сподіваюся, що виграла, тому що потрібно виграти цей суд. Щоб про Україну почула вся світова спільнота. І особливо новий президент Америки.
Ось такі відповіді сьогодні почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А на нашій веб-сторінці ви можете дивитися і читати програму «Ваша свобода» про майже 3 роки розслідування справи Януковича. Які результати? Вислухайте «Свободу» сьогодні. Те, що починалося як конфлікт між виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я Уляною Супрун і головою Державної медичної установи Інститут серця Борисом Тодуровим, перетворилося в кампанію проти реформ у сфері охорони здоров'я. Вперше після виступів у соціальних мережах кардіохірург разом із декількома іншими лікарями виступили проти реформ Супрун. На прес-конференції побував мій колега Михайло Штекель. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Михайло, вітаю вас. Чому голова Державного інституту серця Борис Тодуров критикує реформи Уляни Супрун і її команди?
Вітаю. Якщо уважно послухати те, що каже Тодуров, то йдеться про глобальне недофінансування тої сфери, в якій він працює. Він кардіохірург. Він наводив деякі цифри, які говорять про те, що кількість людей, яким треба ставити стенти, ставити шунти, міняти клапани серцеві, вони їх значно більше, аніж тих грошей, які виділяють з державного бюджету на роботу і цього інституту, і інших закладів. Зокрема, ось що він сказав про те, скільки отримує його інститут грошей з держбюджету.
Минулого року ми зробили 6 тисяч операцій стентування. Нас профінансували на 60 мільйонів. Тобто на кожного хворого нам дали 10 тисяч гривень. Але насправді вартість однієї операції значно більша. Сукупна ціна всіх цих процедур до 850 мільйонів гривень. Сучасна кардіохірургія – це дійсно дуже дорого. Нас профінансували у 2016 році в найкращому випадку – на 5-7%. Частину препаратів ми, звісно, закупили, і на екстрену допомогу в нас завжди щось є.
Закупили, і на екстрену допомогу завжди є.
Разом із Тодуровим були інші лікарі, зокрема представники дитячої лікарні «Ахмадіт», і онкологи, і представники громадського суспільства, зокрема представник асоціації, яка займається проблемами гемофілії. Вони казали, що проблеми із державними закупівлями, і з тим, що ліків в лікарнях немає, і таке інше.
Михайле, а якось Міністерство охорони здоров'я хоче, власне, реформувати систему кардіохірургії? Що вони збираються робити?
Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський зібрав екстрений брифінг, я так розумію, для журналістів, щоб пояснити їхні дії. Наприклад, він сказав, що дійсно грошей не вистачає, але має зрости роль бюджетів не державного бюджету, а місцевих бюджетів. Вони значно більше стали, за його словами. Ось як Міністерство охорони здоров'я планує реформувати сферу саме надання екстреної допомоги для тих, хто страждає від інфаркту міокарду.
Почали говорити, почали працювати над створенням в Україні єдиної реперфузійної мережі. Допомога при інфаркті міокарду має бути доступна кожному громадянину. Більше того, вона має бути безкоштовна. Впродовж 2 годин кожен пацієнт з інфарктом міокарду має бути доставлений в центр реперфузії і має забезпечитися стентування.
Планується збільшити кількість таких пунктів. Зараз лише в 44 пунктах можна зробити ось це стентування, про яке каже, говорить і Тодуров в основному. Треба зробити 70, говорить Лінчевський. В бюджеті є гроші на це, а отже будуть це реформувати, щоб медицина була доступніша для більшої кількості людей.
Дякую. На прямому зв'язку був Михайло Штекель. Більше на цю тему читайте згодом на сайті radiosvoboda.org. Все погане фінансує все хороше. За таким європейським підходом податок із грального бізнесу, акциз із тютюну та алкоголю виділяють на розвиток культури. В Україні теж намагаються запровадити подібне – створити державний фонд гуманітарного розвитку, який би витрачав, скажімо, лотерейний податок на грант молодим спортсменам чи митцям. Втім, цей законопроект на рік завис серед бюрократичних парламентських процедур. Як це могло статися, дізнавалася Яна Полянська, яка сьогодні побувала в парламенті.
Отже, у чому суттєва різниця між 2 законопроектами? Перший передбачає створення державного фонду гуманітарного розвитку, який би фінансувався в тому числі з відрахувань від лотерей, ігрових та букмекерських центрів, акцизів. До наглядової ради входили би аж 8 представників громадськості. І саме вони би вирішували, на які напрямки та проекти йшли би гроші. Ініціаторку законопроекту виступала колишня генеральна директорка мистецького арсеналу Наталія Заболотна. За її словами, проект державного гуманітарного фонду – це робота кількох років.
Тобто за ці кошти наша країна матиме можливість на грантових засадах розбудовувати спортивні майданчики, модернізувати дитячі-юнацькі школи, модернізувати національний музей, реставрувати Олеський замок.
Утім, цей законопроект хоч і пройшов погодження 3 комітетів та завис в парламенті, далі не рухається. Натомість, наприкінці грудня вже інші ініціатори зареєстрували в Раді подібний проект, і вже в четвер депутати за нього голосуватимуть. Мова йде про проект українського культурного фонду, який лобіює, серед інших, Ради реформ при президентові. Передбачається, це буде підзвітне Міністерство культури організація, в основі фінансування якої – бюджетні гроші. Представників громадськості в наглядовій раді – лише 2. Про гроші від азартного бізнесу в законопроекті не згадується. На думку Заболотної, це імітація реформи, і на ділі українці отримають ще одну ширму Міністерства культури. Деякі парламентарі в кулуарах говорять, що камінь спотикання – це саме рядок про відрахування для Державного фонду гуманітарного розвитку гроші із азартного бізнесу. Під 2 законопроектом, новішим, підписався співавтором голова Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький. Він критикує давнішу версію проекту за непрозорість призначення наглядової ради та розподіл коштів. А от Український культурний центр, каже він, був би підзвітним, зміг би зосередитися саме на культурних проектах.
Я вважаю, що ідеологія того, що має бути створений фонд культури, в принципі, це нормальна практика. Якраз, якщо ми кажемо, що кошти мають залучатися саме на культуру, то вони не будуть розмиватися між всім, як це пропонувалось в тому корупційному законопроєкті, який рік назад реєструвався. Те, що роль громадськості має бути більше залучена в цьому законопроєкті, я з цим не сперечаюсь.
Тому, каже, став співавтором компромісного варіанту, який лобіює Рада реформ при президентові, і який можна буде, сподівається він, допрацювати після першого читання. Він додає, що підписав законопроєкт, адже не хоче його блокувати. Втім, залишається ризик, говорить Княжицький, що варіант Українського культурного фонду може бути мертвонародженим, якщо його не допрацювати. працювати. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Львів втрачає унікальний комплекс оборонних споруд «Цитадель», зведений в 19 столітті за Австро-Угорської імперії. Це місце в центрі Львова відоме ще як Каліча гора. В роки німецької окупації там був концентраційний табір для військовополонених «Шталаг-328». Досі немає бачення, ані опрацьована комплексна програма облаштування цього місця. Чому, дізнавалась Галина Терещук.
Одну з веж площею 1500 квадратних метрів, яка збереглась в найкращому стані, продають за 800 тисяч американських доларів. Про це навіть було оголошення. Підтвердили цю інформацію в управлінні охорони історичного середовища Львівської міськради.
То є вежа, котра у власності фізичної особи. То електронці, всі вежі, всі будівлі на цитаделі приватизували відразу після розвалу Союзу. Всі пам'ятки, не пам'ятки. Потім вони дещо продали, дещо поздавали в оренду. Як пам'ятка вона архітектури, ця будівля, вона може бути у приватній власниці. І власник може продати її. Для того він повинен отримати дозвіл на відчуження від органу охорони культурної спадщини.
Говорить Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища Львівської міськради. Оборонний комплекс «Цитадель» складається з 4 фортифікаційних веж і приміщення казарм. Ці оборонні споруди збудовані в 19 столітті у часи Австро-Угорщини. У час німецької окупації у вежах і казармах утримували військовополонених. Німецька влада створила тут «Шталах-328». У липні 1941 року. За словами історика, директора музею тюрма на Лонського Руслана Забілого, сюди щодня потрапляли деморалізовані червоноармійці. У 1943-му у львівські концтабори привезли військовополонених французів, італійців, бельгійців.
На всіх вежах так чи інакше утримували військовополонених. Усіх катували, вбивали по всій території табору. Там не було окремих якихось камер. Людей заганяли масово в ці вежі, і вони там жили як могли і вмирали.
Загалом у концтаборі утримували понад 280 тисяч військовополонених у період німецької окупації з 1941 до 44 років. Половина на цьому місці померли, зокрема від катувань, поганих умов, а ще від чуми та тифу. Відомі місця масових захоронень військовополонених на цитаделі. На сьогодні частина будівель оборонного комплексу, згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована на праві державної власності за ВАТКОМ «Серб Електрон». Частина приміщень на цитаделі віддана в оренду, інша продана. Така плутанина форми власності ускладнює ситуацію щодо впорядкування цієї унікальної історичної території. Керівник Центру дослідження юдаїки Мейлех Шейхет вважає, що має відбутися деприватизація оборонного комплексу.
Приватизація взагалі цього всього відбулася незаконно. Віра Дмитрівна Рязковська мала всі документи. Тобто, якщо зараз розслідувати, там повинна відбутись деприватизація, тому що це є національна пам'ятка, яку роздерибанили.
Про облаштування цитаделі мовиться вже роками, але досі місто не має комплексної програми. Історик Руслан Забілий вважає неприпустимим, що таке історичне місце нині комерціалізується. За його словами, на цій території слід облаштувати мілітарний музейний комплекс. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Німеччині заклики до контролю над ЗМІ стають не лише дедалі гучнішими, а й реалізовуються в конкретних заходах. Йдеться про боротьбу з поширенням неправдивої інформації, пропаганди і навіть брехні в соціальних мережах, приміром, у Фейсбуці. Цього разу пропаганду закидають лише російським інформаційним мережам. Які ж методи протидії, дізнавалася у Берліні Наталія Писанська.
Новим приводом для ненової уже пропозиції щодо контролю над потоком інформації стали хакерські напади під час виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки. 2017 рік стане і для Німеччини виборчим. У багатьох землях відбудуться вибори, а також парламентські перегони до Бундестагу у вересні. Тож політики вже нині намагаються знайти розв'язання проблеми впливу на громадську думку іззовні, приміром, через соціальну мережу Facebook. Уже за кілька тижнів німецькі користувачі одержуватимуть повідомлення цього порталу про фейк ньюс, тобто фальшиві повідомлення, як розповів телеканалу ВДР журналіст Давід Шрафн.
Я в грудні
Ще восени я дуже занепокоївся тим, як будуть проходити земельні вибори і вибори до Бундестагу. Адже нині ми спостерігаємо, як через Фейсбук, через соціальні мережі поширюється величезна кількість нісенітниць, брехні, вигаданих фактів, тобто фейк-ньюс. Я зв'язався із представниками Фейсбуку, сказав, що було б розумно щось учинити. Відбулися численні переговори, після чого нам запропонували запровадити систему попередження можливої фальшивої інформації.
Перевірку та рішення щодо правдивості інформації у Німеччині здійснюватиме агенція «Коректів», за їхнім твердженням, незалежна і некомерційна спілка журналістів. Однак фінансується вона з пожертв державних організацій, зокрема Федерального центру політичних досліджень Німеччини. Відтак залишається відкритим питання, чи в такому разі «Коректів» справді зможе неупереджено оцінювати інформацію, адже проблема полягає не у розпізнанні чистої брехні, а у трактуванні сумнівної інформації, пущення власної думки. Наступним кроком до контролю над ЗМІ у Німеччині стане закриття фальшивих інтернет-сторінок. Нині йдеться про Russia Today, Sputnik News та Newsfront. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
І це все у Свободі сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наступна програма «Історична Свобода».